ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს გარეცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენი გარეცემის სტუმარი არის ნინია კაკაბაძე. ჩვენი გარეცემის პირველი ნახევარი ეხება, მოდი ასე დავარქვათ, საარჩევნო, ან წინა საარჩევნო პოლიტიკურ რეკლამას, რომელიც გადის ეთერში. ძირითადად გადის ნაციონალურ ტელეარხებზე, თუმცა ინტერნეტშიც არის განთავსებული. რითი განსხვავდება წლევანდელი საარჩევნო კამპანია, თქვა, სხვებისგან, წინა წლებისაგან? არის თუ არა პროგრესი? პროგრესი ხარისხის თვალსაზრისით პირველ რიგში, რა არის ხარისხი, ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ დღეს, რას გულისხმობთ ხარისხში, გაუარესთა თუ პირიქით გაუმჯობესთა, და რას გამოხატავს საერთოდ? მე პირველ რიგში მადლობა მინდა ნინია გითხრა, რომ გვეწვე სტუდიაში, ჩვენ ხა პირდაპირ ეთერში ვართ და ველით ჩვენ შეფასებას.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ რადიოს მსმენელს. ცვლილებები მე ვფიქრობ მაინც რომ არის. პირველ რიგში არის, მე ვერ ვიტყვი დანამდვილებით ხა ეს პოზიტიურ ცვლილებად შეიძლება ჩავთვალოთ თუ ნეგატიურ ცვლილებად, მაგრამ პირველი ცვლილება, რომელიც შევამჩნია ზოგადად ყველა რეკლამაში, ეს სარეკლამო რგოლები თუ წინა საარჩევნო რგოლები, თქვას, არ არის ისეთი აგრესიული, როგორც იყო აქამდე წინა წლებში, არ არის აქცენტი იმდენად ნეგატივზე, როგორც იყო აქამდე წინა წლებში, მაგრამ არის ძალიან მშრალი, ძალიან ერთფეროვანი, ერთსახოვანი, არაფერი არ დაგამახსოვრდება, ძალიან ერთნაირი, ყველა ერთმანეთს გავს. არ არის ის რაღაცა ქარიზმა, რომელიც ჩვენ ქართველებს და საქართველოს მოქალაქეებს უყართ ხოლმე, რომ ამ პოლიტიკოსებში დაინახონ. არც ერთი ასეთი ქარიზმატული ლიდერი არ ჩანს.
ეს შეიძლება თვითონ ლიდერების ბრალია და
ეს შეიძლება თვითონ ლიდერების ბრალია, რასაკვირველია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზია, ტელეკამერა, ისე როგორც კინოკამერა, იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუნდაც არაქარიზმატული ლიდერისგან რაღაცა რგოლი მაინც შექმნა, არაქარიზმატული, მაგრამ ისეთი, რომელიც დაგამახსოვრდება და ქარიზმატულთან მიახლოვებული. ეს არ არის ნამდვილად, ძალიან ნაცრისფერი ფერია, ძალიან ერთსახოვანი არის. და კიდევ ჩემთვის ეს მიუთითებს სამწუხაროდ იმაზე, რომ თითქოს მონდომებაც და სურვილიც არ ჩანს, რომ თუნდაც ეს რგოლები და რეკლამები ყოფილიყო უკეთესი წლევანდელ წელს. ეს არის ჩემთვის მანიშნებელი იმისა, რომ რეალურად კონკურენცია არ არსებობს. ჯერ ისე და წინასწარ ცნობილი არის, შედეგი წინასწარ ვიცით, ვინ იქნება გამარჯვებული, ამიტომ როგორი რგოლიც არ უნდა დაამზადო, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
კეთილი, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებით ამ თემას, მაგრამ მინდა დავიწყო ისევ განსხვავებით გასული წლის რეკლამებთან შედარებით. ერთ-ერთი თემა, რომელიც დომინირებდა წინა საარჩევნო რეკლამებში ოდესღაც, ეს იყო რელიგია. თუ გახსოვს, განუწყვეტლი ხაზგასმული იყო ხოლმე, რომ ძალიან მორწმუნე ადამიანია, ჯვარი
და აუცილებლად ჩანდა ეს პოლიტიკოსი ეკლესიაში, როგორ აქებს
სანდო და ასე შემდეგ. სხვა შორის, ერთხელ მე მახსოვს, ჩემმა ერთმა სომეხმა კოლეგამ მითხრა, რომ ასეთი რამ აბსოლუტურად დაუშვებელია სომხეთშიო, ამაზე არაკეთებენ არასდროს აქცენტი, შეიძლება აქცენტს აკეთებენ თქვა თურქეთთან ურთიერთობაზე, იმაზე რომ თქვა გენოციდის პრობლემა რამდენად მნიშვნელოვანი, ისტორია რამდენად მნიშვნელოვანი და როგორ ეს მისამართია, მაგრამ ეკლესია ასეთ როლს წინა საარჩევნო კამპანიაში არ ასრულებს. მე გადავხედე ამ კლიპებს და ჯერჯერ მართლაც ვეღარ
ვიცი, რომ არის ნამდვილად არის.
ანუ ეს რას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო წინ წავიდა ჩვენი საზოგადოება თუ უბრალოდ მიხვდა საზოგადოება, რომ ეს იყო ფარისევლობა?
სამწუხაროდ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ წინ წავიდა ამ მიმართულებით საზოგადოება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ახლა არ არის ესეთი აქტუალური ეკლესიასთან დაპირისპირება, როგორც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პირობებში, და მაშინ ეკლესიით მანიპულირება, ეკლესიით სპეკულირება იყო ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში იყო ძალა, რომელიც თითქოს დაებრძოდა ეკლესიას, თუმცა მე დავით ახმები მანდ, ვინც ასე ფიქრობდა. ამიტომ დღევანდელი საზოგადოება, ხელისუფლება, საზოგადოება დღევანდელ დღეში შეთანხმებული არის იმაზე, რომ ეკლესია არის პირველი, მას ყველაზე დიდი გავლენა აქვს, ყველაზე მნიშვნელოვანია, მას უნდა გავუწიოთ ანგარიში. არავინ ებრძვის, ახლა ეკლესია არ არის ის რგოლი, რომელსაც რომელიმე სხვა ძლიერი ძალა ებრძვის. ამიტომ აქტუალურობა ამ კონტექსტში შესაძლებელია დღესდღეობით დაკარგა, მაგრამ ისევ არის აქტუალური და კიდევ უფრო სამწუხაროდ ამ კლიპებში. ერთადერთი რაც დაგამახსოვრდებათ, ეს არის ისევ და ისევ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური გამონათქვამები. ნინო ბურჯანაძის კლიპებზე და სლოგანებზე, ეს პლაკატებზეც ყველგან წერია, როგორც ქუჩაში, ასევე სატელევიზიო რეკლამებში, ყველგან არის მთავარი აქცენტი იმაზე, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ გეი აღლუმებს და ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რომ ჩვენ ის ძალიან ბევრი შეიძლება ვერც კი ხვდება, რომ ქალაქის მერის და ქალაქის მერის პრეროგატივა არ არის ამ შემთხვევაში დაუშვას ან არ დაუშვას გეი აღლუმე, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობაში ნებისმიერი ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, თუ კი ვიცავთ მათ შორის იქნება ეს სექსუალური უმცირესობების თუ ეთნიკური უმცირესობების, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მას მერია ვერ დაუშლის ამ გამოხატვის თავისუფლებას, ვერ შეუზღუდავს.
მაგრამ მერიაში შეიძლება განაცხადი შეიტანონ, თქვა და აღლუმის
სათანადო. მაშინ ის იქნება კანონის დამრღვევი. იმიტომ რომ ის შეზღუდავს სხვა ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას.
ესე იგი ამ დისკრიმინაციული კანონის განსაკუთრებით კითხება, იმიტომ რომ საერთოდ.
რასაკვირველია, ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია, ხომ? და ამ კანონის მიხედვით ეს არის დაუშვებელი. ამიტომაც ისინი ებრძვიან ამ კანონსაც, მაგრამ ძალიან კომიკური რაც გამოიყურებიან, იმიტომ რომ ეს არის მერის თვითმმართველობის არჩევნები, ეს არ არის პარლამენტის არჩევნები, ეს რო იყოს საპარლამენტო არჩევნები, სხვა საკითხი იქნებოდა, იმიტომ რომ შეიძლება იქ დიდი რაოდენობით თუ შევიდა ამბათუ იმ პარტიის წევრი, მათ წამოაყენონ ინიციატივა და გაუქმონ თუნდაც ეს კანონმდებლობა ან კი რაღაცა ცვლილებები შეიტანონ. და თვითმმართველობის არჩევნებზე გამოსვლა და სლოგანად ქცევა იმის, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს გააუქმებს და გეი აღლუმებს არ დაუშვებს, ეს ძალიან კომიკურია
და პოპულისტური განცხადება.
რასაკვირველია, ეს არის პოპულისტური განცხადება, ეს არის ფოკუსირებული, ასე ვთქვათ, კრეფსით ასავალ დასავალზე. ძალიან სამწუხარო არის, რომ მე არასოდეს ყოფილვარ, ვთქვათ, ნინო ბურჯანაძის როგორც პოლიტიკოსის მხარდამჭერი, მაგრამ ქალბატონი ნინო არის განათლებით იურისტი, ჩვენ კარგად ვიცით, და ძალიან ცუდია, როდესაც ისიც კი აი ესეთი მეწვრილმანი აღმოჩნდება, რომ ოღონდ რაღაცა რამდენიმე ხმით ზედმეტი მოიპოვოს და არაფერზე ვთქვა უკან არ დაიხდება.
ისიც საინტერესო, ეს სლოგანი თუ მისცემს მეტ ხმას და
მე ვფიქრობ, რომ თუ კი მათ რამე მისცემს ხმას, მათ მისცემს სწორედ ეს სლოგანი და ეს ტექსტი, რომელიც ისმის დიმიტრი ლორთქიფანიძის, სამწუხაროდ ირაკლი ბათიაშვილის, ნინო ბურჯანაძის გამოსვლებში, სადაც თბილისის მერის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და თვითმმართველობის არჩევნებზე აქცენტი კეთდება გეი აღლუმზე, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის. ეს არის წმინდა წყლის პოპულიზმი და სწორედ ასავალ დასავალი, როდესაც ვახსენეს, და ასავალ დასავალი, რომელიც დღეს უფრო ახლახან დავესწარი მედია მონიტორინგის შედეგებს და იქ უკვე ძალიან კონკრეტული მაგალითები იყო, ასავალ დასავალი უკვე როგორ გაიმიჯნა ქართულ ოცნებას. ამიტომ სწორედ აი ამ ასავალ დასავალის მკითხველის და მათი შემქმნელების ხმების მოპოვება ვებას ცდილობენ და მე ვფიქრობ, რომ მოიპოვებენ კიდევაც ჩვენ და სამწუხაროდ.
კეთილი.
კიდევ არის ამ თქვათ ჟანრში ერთი გამონათქვამი, რომელიც დღეს მოვისმენი, აქამდე არ მქონდა მოსმენილი, მამუკა კაციტაძის სარეკლამო რგოლში, სადაც ის ასევე ამბობს, ლაპარაკობს სოფლის მეურნეობაზე, ესეც მე მგონი უკონტექსტო არის, იმიტომ რომ
სადაც
ჩვენს მიწებს უკონტროლოდ უცხო ტომელები დაეპატრონენ. ესეც არის პოპულისტური გამონათქვამი, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ძალიან ქსენოფობიური გამონათქვამი. და სამწუხაროდ მათი დანარჩენი კლიპების მიხედვით ვერ ვიტყოდი, რომ კუკავას ფიქრია ჩიხრაძის, რომელიც ხა ჩვეულებრივი ესეთი საქმიანი რეკლამები არის, რას გავაკეთებთ და როგორ გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით, ისინი ხმებს ვერ აიღებდნენ, მაგრამ აი ამ კონკრეტულმა ფრაზამ შეიძლება მათ გარკვეული რაღაცა ნაწილი ხმებისა მოუტანოს.
საქმიანი რეკლამასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, საერთოდ ეს თქვით დასაწყისში, რომ რეკლამა გახდა უფრო საქმიანი, ანუ ეს ადამიანები,
მაგრამ ზედაპირული
ხო, კონკრეტული დაპირებები გვესმის.
კი.
კონკრეტული დაპირებები. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მტრის ხატი, რომელიც ყოველთვის იყო ქართულ რეკლამაში, ანუ ოპოზიცია საუბრობდა ხელისუფლებაზე, ხელისუფლებაც ხშირად საუბრობდა ოპოზიციაზე, რუსეთი იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მტრის ხატი სარეკლამო რგოლებში და ნუ ეხა ადგილობრივი არჩევნები და გასაგებია, რომ შესაძლებელია რუსეთი არც იყოს განსაკუთრებით აქტუალური, მაგრამ მაინც
სადაც გეი აღლუმი არის, იქ შეიძლება რუსეთიც იყოს.
ნუ ეს დავარსკოთ, რომ ეს ანომალია გეი აღლუმი. მაგრამ აი ეს მტრის ხატი ნაკლებად ჩანს, სხვა შორის ოცნების სარეკლამო რგოლები ნახე მე და არ არის ეხა იქ ლაპარაკი განსხვავებით, თქვა ოცნების დეპუტატები გამოდიან
და ლაპარაკობენ
ნაციონალურ მოძრაობაზე და რაც არ უნდა კითხო მაინც 9 წელს
იქნება.
ხო, ეს როგორ ჩანს
მაინც კლიპებში არ არის.
ხო, არ არის.
ნაციონალურ მოძრაობის კლიპებში მაგათაც იქაც არ არის ესეთ პირდაპირ ვერ ვიტყოდი რომ აგრესიული კრიტიკა არის. არის ძირითადად იმ დანაპირებების
კონკრეტული
ხდება კონკრეტული ფაქტების სახით, რომელიც არ შესრულდა. სიტყვაზე ხა ყველამ კარგად შეიძლება გქმენი რაღაც 100 ქარხანა, რომელსაც უპირდებოდნენ და რომელსაც ამბობენ, რომ პრინციპში არის 100 თუ არა 70, მაგრამ ისინი გეუბნებიან, რომ ეს არ შესრულდა. ამიტომ ამასაც უფრო საქმიანი სახე აქვს, ვიდრე ვთქვათ ადრე იყო ხოლმე უბრალოდ კრიტიკასაც ვერ დაარქმევდი, ეს
ხოლმე უბრალოდ ჰიტლერის სახეები და ასე შემდეგ გვახსოვს, ხო, ასე
პირდაპირ რუსეთის აგენტები. აი, ვიცი რა უნდა დავარქვა. ლანდბოც კი არის, ხო, კიდევ არის.
კი, ამიტომ და საინტერესოა რომ ამ თვალს ესეთ აი ნიკამელიას სახე როგორ წარმოგვიდგინა ნაციონალურმა მოძრაობამ, როგორც საქმიანი რაღაც კონკრეტულ პროექტებზე კონცენტრირებული ადამიანი, რომელიც ვთქვათ რა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე საუბრობს თუ გახსოვს.
კი, უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე საქმიანი მაინც სწორედ ეს ნაციონალური მოძრაობის
სტილობს, ხო, ანუ კონკრეტული რაღაცები
და სტილობს, მაგრამ ცუდი არის ის, რომ ის დანაპირები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, გნებავთ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებისგან და გნებავთ ქართული ოცნების ამ კიდენების მეერე სხვა პარტიის, ჩვენ არ ვართ იმდენად კომპეტენტურები, რომ შევაფასოთ, რამდენად რეალისტურია ეს დანაპირები. ამიტომ ვამბობ, რომ მაინც ზედაპირულად საქმიანი არის ეს რეკლამები, შინაარსი მათი, რადგან მოგწონ, ვისმენთ მოგწონს, მაგრამ არ ვიცი დღეს უკვე ვინაიდან რაღაცა გამოცდილება მივიღეთ ამ დანაპირებების არ შესრულებისა, დღეს უკვე ეჭვის თვალეთ უყურებთ მაინც და ფიქრობთ, აი თუნდაც სიტყვაზე მახსენდება ნიკა მელიას ერთ-ერთი პროექტი, რომ ყველა კორპუსი, მისი მიზანი არის, რომ ყველა საქართველოს თბილისში მდგარი ყველა კორპუსი გადაიყვანოს მზის ენერგიაზე. ჩემთვის ახლა აბსოლუტურად არ
არის ნული იქნება გადასახადები.
აბსოლუტურად არ ვარ გაცნობიერებული სიღრმისეულ ამ საკითხში, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება, კერძო სახლზეც კი, ვთქვათ, ესეთი გათბობის სისტემის
და
კი ცოტა ასკარხანას გავს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელი არის, რომ თუნდაც 4-5 წლის განმავლობაში აღარ მახსოვს რამე ხნით ვირჩევთ, ვთქვათ, საკრებულოს და მერს, მგონი 5 წლით, რომ მოხდეს თუნდაც, არ ვიცი, 100 კორპუსის აი ამ მზის ენერგიაზე გადაყვანა. არ მგონია, რომ ეს იყოს რეალისტური, მაგრამ აი კარგი იქნება, თუ კი იერსებებდა ესეთ ток-შოუები, სადაც აი ესეთ კონკრეტული საკითხების გარჩევა იქნებოდა და სადაც დასხნებოდნენ ცოდნეები და გვეტყოდნენ, რატომ არის ეს ან შესაძლებელი, ან კი შეუძლებელი. ამიტომ
ისე უნდა გითხრა, რომ სატელევიზიო ток-შოუებს რაც შეეხება, განსხვავებით ასევე წინა არჩევნებისგან, სასიხარულო ის არის, რომ კაის კანდიდატები მიდიან
დებატებში.
კი, რა თქმა უნდა, იქ 9 წელი და გავს ტერმინებს ხმარობენ, მაგრამ მაინც უფრო კონსტრუქციული არის ეს საუბარი.
აქამდე ეს არ იყო სამწუხაროდ. აქამდე უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები არ შეხვდებოდნენ თავის კონკურენტებთან და მათთან დებატებს არ მართავდნენ. დღეს ეს შეიცვალა და ძალიან კარგი არის, რომ შეიცვალა და მართლა ძალიან კარგი არის, რომ ყველა ერთ ამ შემთხვევაში ერთ სიბრტყეზე არის და არ ჩანს ნამდვილად, რომ რომელიმე ძალას რაღაცა პრივილეგია აქვს.
მე მგონი ეს მედიაც განვითარდა თვითონ, ანუ წამყვანებიც უკეთესები ჩანან. კი, წამყვანებიც უკეთესები ჩანან და ნუ არის ხოლმე იყო შემთხვევები, როდესაც მედიისთვის ეს დებატები არაჩვეულებრივი საშუალება იყო იმ ინტრიგის შექმნის და დაძაბულობის და წყლის გადასხმის თავზე და ასე შემდეგ და ნაკლებად ოფსში მე რაც ნახე, ნაკლები არის სურვილი წამყვანისა აი ამის პროვოცირების. გასაგებია, რომ ვთქვათ, ახლა ლიფტის საკითხზე საუბარი 9:00 საათი არ უნდა წამყვანს, იმიტომ რომ გზნობ ამბობს რომ მისი გადაცემის რეიტინგი ამ დროს დაეცემა, დავარდება, მაგრამ მაინც ჩანს კონსტრუქციული მიდგომა საკითხისადმი ნამდვილად ჩანს.
აბსოლუტურად კეთახმები ნამდვილად ჩანს და ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი პოზიტიური ცვლილება და ეს არც ერთი ვთქვა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის დამსახურება არ არის, ეს ნამდვილად არის საზოგადოების მოთხოვნაც გაჩნდა უბრალოდ
საზოგადოების. გარდას აი ამ კლიპებისა და თუ დრო დაგვჭირდა კიდევ დაუბრუნდეთ, საარჩევნო კამპანია სხვანაირადაც წარმოებს, ხვდებიან კანდიდატები, ხვდებიან ამომრჩეველს და ეხლა მენიშნა სულ ახალი ინფორმაცია, რომ გუშინ გადაიცა, არის გაქვს თუ არა ნანახი, რომ საზოგადოება თბილისელები აღორძინდა, გახსოვს ალბათ იყო ასეთი საზოგადოება და საზოგადოება თბილისელებთან შეხვედრაზე სტუმრად იმყოფებოდა ბატონი დავით ნარმანია.
გავუკეთებთ კომენტარს. იმიტომ რომ ერთ-ერთ კლიპს არ წინა საარჩევნო კლიპს გავიხსენებ დავით ნარმანიას, სადაც მას წარადგენენ თბილისელი ინტელიგენტები, ასე ვთქვათ, ეს არის ისევ რაღაცნაირად, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაშიც ეს აპრობირებული ხერხია და ხშირად ხდება ხოლმე, ხო, მუსიკოსები, მსახიობები მხარს უჭერენ რომელიმე კანდიდატს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ იქ სხვა კონტექსტი არის და სხვა გამოცდილება არის ურთიერთობის და არ არის ისეთი, როგორც ჩვენთან ისინი მე ხელისუფლებისგან პრივილეგიებით აღსარგებლობენ.
აი, როდესაც მაგალითად ნატო მეტონიძე საუბრობს, რა კარგი მერი იქნება ნარმანია,
რომელიც მიიცით, რომ განაცხენებული იყო წინა ხელისუფლებისგან, იმიტომ
რომ
ისინი არა, რასაკვირველია, ეს იგრძნობა და იგრძნობა ისიც, რომ ჯერ მათ შორის ისევ ძალიან მჭიდრო კავშირი რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს, ისინი უნდა იყვნენ აბსოლუტურად დამოუკიდებლები.
ანუ აი ესტრადის მომღერალი როცა საუბრობს ყოფილ მინისტრზე და ვიცით, რომ მინისტრმა თქვათ კარგი საქმეები გააკეთა, მაგრამ თავს უფლებას აძლევს, შეგვიძლია თქვათ, რომ ისაუბროს მასზე როგორც პროფესიონალზე, რომელმაც კარგი საქმეები გააკეთა, ეს ხო არის კულტურის მინისტრი, რომელთანაც ჰქონდა უშუალო კავშირი, ხო? ეს არის იმ სფეროში დასაქმებული ადამიანი, რომელიც შენ სფეროს და ანუ არანაირად არ ეხება.
არ არის კომპეტენტური, არ არის.
შენ გამოდიხარ და საუბრობ მასზე როგორც კარგ კანდიდატზე. რა თქმა უნდა, უხერხულობის გზნობას ქმნის.
რა თქმა უნდა და ესეც არის ერთ-ერთი ის განცდა, რომელიც ბოლო წელიწად ნახევარია გვაქვს, კიდევ ერთი დეტალი იმისა, რომელიც ამ განცდას ისე გვიბრუნებს, არის ის, რომ რაღაცნაირად ძველ დროში შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნების, სადაც აი ესე იყო გადაჯაჭვული ესე ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია და ხელისუფლება ერთმანეთთან და ისინი მუდმივად ერთმანეთში ცვლიდნენ, რაღაცაც გასვლა გამოსვლა მიდიოდა, კონცერტები და შემდეგ მე მხარს დაგიჭერ საჯაროდ, განდაბმული იყო თმა, რაც ძალიან კომუნისტური ეპოქიდან მოყოლებული ძალიან მარტივი.
სააკაშვილის დროს არ იყო?
სააკაშვილის დროსაც რასაკვირველია იყო, სამწუხაროდ სააკაშვილს ყავდა
თავისი
ინტელიგენცია და თავისი ფავორიტები, სამწუხაროდ როდესაც ის ანგრევდა ამ ეგრეთ წოდებულ სისტემას ინტელიგენციისა და ხელისუფლების, ჩაანაცვლა სხვებით, მაგრამ მაინც ასე მძაფრად არ იყო, უფრო ახალგაზრდებით და რამდენიმე იყო, ეს არ იყო ესეთი ძალიან დიდი ჯგუფი, რაც იყო თქვა კომუნისტების ეპოქაში და რაც იყო შევარდნაძის პერიოდში და რაც არის დღესაც, ისევ დაბრუნდა და გაჩნდა.
მაგრამ მაინც აი
როდესაც იყვნენ ერთეულები, მაინც რაღაცნაირად პრეზიდენტის ფავორიტები, რაც ძალიან ცუდი შესახედი.
მაგრამ აი საზოგადოება თბილისელები რომ აღორძინდა, ეს
საზოგადოება
სიმბოლურია, მე
რასაკვირველია, სიმბოლური არის, ესეც არის
და
ესეც არის აი კლიპის ასე ვთქვათ ვრცელი ვერსია, იქ სულ რამდენიმე თბილისელი არის და საზოგადოება თბილისელში ძალიან ბევრი არიან და ეს არის ისევ და ისევ მანკიერი ტრადიციის
საფუძველია. ერთი არის ვთქვათ რომ იყოს ნარმანიასთან შეხვედრა და ადამიანებს აქვთ უფლება, არტისტებს, ყველას, რომ მოწონდეთ ნარმანია და მას აძლევდნენ ხმას და ამბობდნენ რომ მე წავალ მასთან შეხვედრაზე, რატომაც არა და ღიად გამოვხატავ ჩემს ხარდაჭერას, ხო? ეს შეიძლება დავარქოთ ამას ამერიკული ტრადიცია კი ბატონო, ეს არის. მაგრამ მეორეა, როდესაც მეორეა ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს არაგულწრფელი რამ, როდესაც სპეციალურად ღონისძიება ტარდება, ხო, ღონისძიება, სადაც დაპატიჟებული არის ესე იგი ეს ადამიანი, ის სხვა შეს გუდიაშვილის ქუჩაზეც იქაც იყო,
იქაც სამწუხაროდ ესეთი სიტუაცია.
ხო, ესეთი ფაქტის მომას ვერ აუგრძალავ, რა თქმა უნდა, მისვლას, მაგრამ ეჭვ ყოველთვის იქნება, რომ ის მივიდა სპეციალურად, ხო, წინა საარჩევნოდ. და ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო მეტად ჩემი აზრით დასაფიქრებელი ის არის, რომ საზოგადოება თბილისელები აღორძინდა, ესე იგი ნარმანია მოდის საზოგადოება თბილისელებთან შეხვედრაზე და ის უკვე წარმოგვიდგინეს როგორც თბილისელი ადამიანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კომპლექსების მოხსნა, რომელიც როგორც ჩანს მაინც არის საზოგადოებაში.
მაინც არის საზოგადოებაში, რა საკვირველია, საზოგადოება თბილისელი რომ გაღიარებს თბილისელად, ეს უკვე რაღაცა ძალიან ბევრს ნიშნავს და იქიდან გამომდინარე თუ ერთ-ერთი კლიპი დავით ნარმანიას ეს არჩევნო კლიპი, სადაც მისი ხმა არის მოდელირებული, შეცვლილი და არ ჩანს მისი ინტონაცია, რომელიც არის მისი ინდივიდუალური და შესაძლებელია ბევრი მიხვდეს, ხა შეიძლება მე ვერ მიხვდე ან ყველა ადამიანი ვერ მიხვდეს, მაგრამ ბევრი მიხვდება, რომ ის არის წარმოშობით სამეგრელოდან, ხო? ეს არის შეცვლილი. ეს რახან არის შეცვლილი? ეს არის რაღაცნაირად აი სწორედ საზოგადოება თბილისელებისთვის ვერა ვაკისთვის გაგორებული. კოჭი რომ კოჭი გაგორებული კი არა, რომ აი ესეც თქვენნაირია, არის ფიქრობთ, რომ ის განსხვავებული არა, ეს კომპლექსი არსებობს, ბუნებრივია სამწუხაროდ.
და რამდენი მე თუ კი დაადგება საზოგადოებას ასეთი კომპლექსი. ანუ საუბარი იმაზე კი აღარ არის, ხო, რომ დიახ, მე ვიყრი კენჩს მერობის კანდიდატად, მაგრამ მე ვარ სამეგრელოდან, მე მიყვარს ჩემი კუთხე, მე მიყვარს ჩემი მე ასეთი სტილით ლაპარაკობ და მიმიღეთ ისეთი როგორიც ვარ. არამედ ის რომ გამოდის, რომ იცით რა, მე უკვე თბილისელი ვარ.
მე თქვენნაირი ვარ.
მე თქვენნაირად ლაპარაკობ და ლიზა ბაგრატიონი მღერის ჩემთვის.
სამწუხაროდ ეს არის ხო კიდევ ერთი ძალიან ცუდი ტენდენცია, ისევ და ისევ მახინჯი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ყოველთვის ახასიათებდა და სამწუხაროდ ჯერ ისევ ახასიათებს. და ფიქრობენ, რომ მართლაც თბილისის მერი აუცილებლად უნდა იყოს სამი თაობა დაბარდებული თბილისში, ინტელიგენტის ოჯახში უმჯობესი იქნება. გიგი უგულავა, სხვათაშორის ხმების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამიტომ შეხვდა, რომ ის მთაწმინდაზე გაზრდილი დაბადებული კარგი ოჯახის შვილი იყო, გარეგნულად მათთვის მისაღები. ეს იყო ძალიან განამწყვეტი ფაქტორი ძალიან ბევრისათვის.
როგორც ჩანს, მაინც არის შიში.
ეს კომპლექსი თბილისში, რასაკვირველია, ჯერ ისევ არსებობს. ამას თბილისის ქალაქური შოვინიზმი ამ ქალაქში რომ ჯერ ისევ არის, მაგას ლაპარაკი არ უნდა. და ეს კაფეოთ გამოჩნდა აი იმ სარეკლამო რგოლში, სადაც მისი ხმა არის შეცვლილი და აი იმ ფაქტში, როდესაც საზოგადოება თბილისელი მას იბარებს, აღიარებს და ეუბნება, რომ შენც ჩვენნაირი ხარ.
კი ბატონო, თუ გადახედე ქალაქში სეირნობის დროს ბანერებს, რომელიც არის გამოკრული სარეკლამო.
კი, და დამამახსოვრდა ირმა ინაშვილის.
რომელმაც რა.
რომელმაც გვიდღა, რომ თბილისშიც გამოიდარებსო და უფრო მე რო ამირჩევთ თბილისშიც გამოიდარებსო და მე ჩავთვალე, რომ ის არის მზე.
ეს დასამახსოვრებელი სლოგანი.
დასამახსოვრებელი ჩემთვის იყო ირმა ინაშვილის, კი.
დასამახსოვრებელი. მაგრამ ირმა ინაშვილის კლიპები არ გინახავს მე მგონი.
კლიპები სამწუხაროდ მე მზე ვეძებდი და ძვირი არის დამზადებაც და ხო გაშვება როგორც ის უფასო არის და დამზადება ძვირი ღირს და ალბათ ეს ვერ მოხერხდა. ერთ-ერთი დავამატებდი კლიპებს, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდით ზუსტად ერთ ეს სიტყვით, რომ კლიპები ყველაზე ასე ვთქვათ კრეატიული და ნამუშევარი აქვს სალომე ზურაბიშვილის პარტიას. რამ ორი კლიპი ნახე და ორივე არის პროფესიონალურად შესრულებული, რომ ეს არის მართლაც კლიპი, რომელიც შესაძლებელია თავი კიდევლად დაგამახსოვრდეს. ეს შეიძლება არ მოახდინოს გავლენა იმაზე, რომ ჩვენ ხმა მივცეთ სამე ზურაბიშვილის კანდიდატს, მაგრამ კლიპი დაგამახსოვრდება.
კეთილი, სარეკლამო ჭრა უნდა იყოს ახლა ჩვენს ეთერში და მე ერთი
რეკლამა აშვიცა დაუხსე.
2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. იზოლებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ნაგადის მოწესრიგებელს წარუდგინეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდა, რომ გაქვთ მარგირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარგირების პროცედურა. ამ მოჩევათა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ გააკეთეთ ხელმოწერა. მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბულეტენები. გააკეთეთ არჩევანი კენჭისყრის კაბინაში და ყოველ საარჩევნო ბიულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის ლეგიტიმ ნომერი. გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არჩევნის თუ მის მიზნით ხმა ხმის მიცემა ფარულია. კაბინეში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურ კონვერტში თავად მოათავსეთ დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენები. კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ბიულეტენში. ხმის მიცემის შემდეგ მხოლოდ დატოვოთ საარჩევნო ბულკანი. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO.
Ukurem Soplio Championats mkholot Silk TV-shi da ar gamotovo arts ertis saintereso momenti. Da registrirdi dresve da miighe erti tvis saabonento sachukrat. Aktsia gzeldeba 4 iulisamde. Dareke 2100.
Tu gsurt reklama Ashvitsa da 4-ze. Dareket 2311-2525.
დიახ, ეს თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ დავასრულეთ საუბარი დინია კაკაბაძესთან, საუბრობდით წინა საარჩევნო რეკლამაზე. დიდი მადლობა დინია. ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს ნინო როდონაია და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ უკვე ფეხბურთზე ვისაუბრებთ.
Mystic Christmas.
დიახ, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ მოვისმინეთ ახალი ამბები და ახლა გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელსაც უშუალო კავშირი აქვს ფეხბურთთან. ამ თემას მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ ეძღვნება მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ამ მატჩებს უყურებს, შეიძლება ითქვას, ნახევარი თუ მთელი თუ არა ნახევარი საქართველო. ფეხბურთზე არ ვის, უბრალოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ ვისაუბრებ, თუმცა ალბათ მსოფლიო ჩემპიონატს მაინც დაუბრუნდებით და ვახსენებთ. საქმე ის არის, რომ 15 ივნის UEFA გახლავთ ევროპის ფეხბურთის ასოციაციების კავშირი, უსრულდება 60 წელი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გოგი თუშმალიშვილი. გოგი არის სპორტული ჟურნალისტი და მინდა რომ ვისაუბროთ UEFA-ს შესახებ, ვისაუბროთ იმ თუნდაც ჭორების შესახებ, რომელიც არის გავრცელებული UEFA-ზე.
UEFA-ზე ნაკლებად, FIFA-ზე ბევრია ჭორები.
აჰა. Ну, ჯერ თქვათ რომ UEFA არის FIFA-ს ნაწილი, ხო? რამდენადაც მესმის.
FIFA-ს ნაწილი იმ ხრივ, რომ FIFA-ში შედის 6 კონფედერაცია. ანუ კონტინენტების მიხედვით, ხო, არის სამხრეთ ამერიკის, ჩრდილო და ცენტრალური ამერიკის, ევროპის თავისთავად, აზიის, აფრიკის და ოკეანის. UEFA შეიქმნა გაცილებით უფრო გვიან ვიდრე FIFA. FIFA შეიქმნა 1904 წელს და UEFA 54-ში, ну, ეხა მეზანიც ხადია, ხო, იდეა, რომ ეს იგი რაღაცა სისტემატიზება მომხდარიყო იმ ურთიერთობების, რომელიც არსებობდა და უშოთ ევროპის კონტინენტზე, საფეხბურთო ფედერაციებს შორის. ეს ერთი და მეორე, რომ თქვათ UEFA-ს ეგიდით, უკვე მისი ეგიდით ჩატარებულიყო რაღაცა ტურნირები. ცალკე საკლუბო ტურნირები, მაგრამ ასევე ერთა ანუ ნაციათა ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი. ეს იყო იდეა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ გაცილებით ადრე, ჯერ კიდე 1920-იან წლებში შეიძლება ითქვას, გაჩდეს ეს სურვილი ამის გაკეთების. იყო ესეთი ფრანგი, ნადავარქა მოღვაწე ფუნქციონერი ანი დელონე, ვინც იყო საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, რომელიც გამოთქვა ეს მოსაზრება. მაგრამ როგორც არა 1920-იან ომში, პირველ მსოფლიო ომში შემდეგ კი ბატონო, როგორც ჩანს, მაშინ ვერ დაიყოლია თავის კოლეგები.
ანუ როგორც კი შეიქმნა UEFA, უკვე დაიწყო საუბარი FIFA-ს. როგორც შეიქმნა FIFA, დაიწყო საუბარი UEFA-ზე.
ესე დეტალურად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ აი 50-იან წლებში FIFA-სგან მოდიოდა ეს მოწოდება, ცალ-ცალკე, ასე ვთქვათ, კონტინენტების მიმართ, რომ მათ შეიქმნათ ცალკე კონფედერაციები და მოეწესრიგებიათ ეს ურთიერთობა.
54 წელს, ანუ როცა შეიქმნა UEFA, როგორია ევროპის ფეხბურთის დონე? ეს იმიტომ ხარ შეიქმნა, რომ აციონ ცოტა ევროპული ფეხბურთის დონე.
ვიცი რა, არა, ფეხბურთის დონე უკვე საკმაოდ მაღალი იყო.
ნუ და ევროპის ტიმები
კონტინენტურად ერთადერთი კონკურენტი ალბათ იყო სამხრეთ ამერიკა, მაშინ ხა აფრიკის ქვეყნების სიძლიერეზე იმ დროს ალბათ ზედმეტი იყო ლაპარაკი, ან აზიის მით უმეტეს. შეიქმნა იმიტომ, რომ ხო, ტურნირები რომ ჩაეტარებინათ, სწორედ რომ UEFA-ს
ეგიდის პოპულარიზაციისთვის, თუ და ალბათ ეს არის თავი საკითხი, რომელზეც მინდა ვისაუბროთ, თუ კომერციული მიზნით.
კომერციული, ხა თავის თავად
ტელევიზი 50-იან წლებში გავითვალისწინოთ, რომ ონლაინ ტელევიზიის ბუმია უკვე.
ბუმი ხა იმდენად არა, როგორც შემდეგ 60-იანებში და განსაკუთრებით 90-იანებში უზეს გაჩნდა საკაბელო ტელევიზია, ხო? აი მაშინ შემოვიდა ძალიან დიდი ფული ფეხბურთში. რატო? იმიტომ რომ კონკურენციის პრინციპით, თქვა, ერთი არხი იხდიდა მეტს ამ მატჩის ტრანსლირების უფლებებისთვის. ერთ მხრივ ეს პაკეტებით იყიდება, თქო, და ინგლისის ჩემპიონატის
პაკეტები,
როგორც ფილმები, კი ბატონო. და მაშინ გაჩნდა დიდძალი ფული. იმიტომ ეს იყო, აი 90-იანების დასაწყისიდან არის ნამდვილი ბუმი, თქო, ბიზნესისა თუ როგორ დაარქვა.
გოგი, ბუდიში გაგეწყვეტინებ, თუ არსებობს არქივებში ფირი ალბათ ფეხბურთის მატჩებისა, თუნდაც 30-იანი, 40-იანი წლების. იქ სტადიონებზე რეკლამები არის, ხო, მიქცევა ყურადღება საინტერესო.
ისე რა, ესე ამახსენდება რეკლამები, ალბათ უკვე რაღაც იმ დროს ალბათ
ეს მატჩები ხო ნაწყვეტებია, ალბათ ნაწყვეტებია, ხო, ქრონიკაში გადაიცემოდა ალბათ საფეხბურთო არა, სპორტულ ქრონიკაში.
ნუ რაღაც ალბათ ტელეჟურნალებში,
ჟურნალებში,
გამოშვებებში იყენებდნენ ხოლმე.
პირდაპირ რეპორტაჟები მაშინ არ იყო. და ალბათ 50-იან წლების ბოლოსაც, ну, აი, ალბათ უსწორედ მაშინ დაიწყო. ეხლა მე მაინტერესებს შენ თქვი რომ თუ ლაპარაკობთ კორუფციაზე, ეს უფრო უბედათ უნდა ვისაუბროთ FIFA-ზე, ვიდრე UEFA-ზე, ანუ UEFA ესეთ ყველაზე უფრო წესიერი შეიძლება ასე თქვას ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, ყველა მიცის, რომ ყველაზე მდიდარიც. ხო?
სამდენადაც მდიდარია, მინდა მდიდარი ქვეყნები შედესი.
ხო.
ეხლა მოდი ესე თქვათ, არის ნაწილი, როგორ თქვა, პოლიტიკის გავლენა მან საგზნობია, რატო? იმიტომ რომ ესე რომ შევხედოთ, ხო, არის 54 წევრი ქვეყანა. აქედან რამდენიმე ქვეყანა, თქვათ, ну, არის ორი ქვეყანა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ტრანსკონტინენტური, ანუ თურქეთი და რუსეთი, ესე იგი ნაწილი ევროპაში და ნაწილი აზიაში, ხო?
საქართველო არა.
ну თურქეთი იგულისხმება ტრანსპორტზე მაშინ
საქართველოს შენ რო ნახო ქართული ვიკიპედია დღეს გავნახე იქ წერია რომ მაშინ რა ქვია UEFA-შიო შედის აზიური ქვეყნებიც რომ ჩამოთვლილია და ერთ-ერთია საქართველო
საქართველო ხო მაგრამ მანდ ეხ საქართველო იმდენად შეიძლება პრობლემა თქო საქართველო არის ევროპის საბჭოს წევრი და ასე შემდეგ ხო მაშინ როდესაც იქ არის ორი ქვეყანა რომელიც საერთოდ ეხა ვერანდ ვერ მოიაზრება ევროპის კონტინენტზე ეს ისრაელი და ყაზახეთი ისრაელის შემთხვევაში საერთოდ გასაგებია იმიტომ რომ არ დაჩაგრეს ისრაელი და არ აიძულეს რომ ეთამაშა შესაძლებელი თამაშები ისეთ ქვეყნებში რომელიც საერთოდ არ აღიარებენ ეს არსებობას არა
და ისრაელი საერთოდ ევროპის ჩემპიონატებზე სხვა კალათბურჩიც წყალბურჩიც ყველგან
მონაწილეობს ხო ნუ ზუსტად იგივე თქვა პრინციპით იმედით რომ თქვა არ აიძულონ თამაში მე არ ვიცი ეხა იორდანიასთან ან ირანთან, ირანთან და ასე
შემდეგ.
ეს არის ყაზახეთის შემთხვევაში ეს არის უკეთ პოლიტიკა. ეს არის ბაზარბაევის მიერ ლობირება, პატრონა პული.
პული რა,
იმიტომ რომ აი თუ შევხედავთ ხო, აი უკანასკნელი შესარჩევი ტურნირი აი ამ ჩემპიონატის უფლის შემდეგ რომელიც ახლა დაიწყო, ხო? ყაზახეთი იყო იმ ჯგუფში, სადაც რომელსაც მეთაურობდა გერმანია. შესაბამისად, ყაზახეთი გერმანიის მატჩი, ხო? ბევრად უფრო სარფიანია ფინანსების მომტანი, ფულის მომტანია, ვიდრე დაუშვათ ყაზახის რო ეთამაშა, არ ვიცი, ეხლა ომანთან თუ ლიბიასთან თუ მეამისთან. არა, ალბათ ეს
ყაზახეთში პოპულარულია ფეხბურთი დავიჯერე რა ასე.
ხო, არის პოპულარული.
ოღონდ ალბათ თავრობას უნდა რომ იყოს.
საბჭოთა სივრცეში არის პოპულარული ფეხბურთი. ხე, კი, უზბეკეთში პოპულარულია საკმაოდ. და უზბეკეთს მეგონი უკეთესი გუნდი ყავთ ვიდრე ყაზახეთში, მაგრამ უზბეკეთი არის იქ სადაც უნდა იყოს ესეთ, ხო?
აზიურ
ჩემპიონატში, ლიგაში.
ხო, რომელიც საკმაოდ ღარიბია ალბათ.
ну я вот сейчас именно дгарები შეიძლება აღარც არის ვინაიდან იქ არის თქვა ესე გერმანულზე ყატარი და ეს მისი რა ქვია სპარსეთის ყურის მდებარე ქვეყნები მაგრამ ну ეხი UEFA-სთან შედარებით ღარიბია
მიუხედავად ამისა ცნობილია რომ თუ გულუბყვილო კითხვა დავსვი გამისწორე და დამცინე ევროპაში თამაშობენ ყველაზე ძლიერი ფეხბურთელები ევროპის გუნდებში ეს სწორედ იმას მიუთითებს ალბათ რომ ევროპის გუნდებია ყველაზე მდიდარი და შესაბამისად UEFA
ორი მომენტია მანდ არის ფინანსური და არის პრესტიჟის მომენტი ხო ეხლა გამოჩენილ ფეხბურთელს რა თქმა უნდა ურჩევნია ვითამაშოს მადრიდის რეალში ან ბარსელონაში ვიდრე ყატარის რომელიმე კლუბში, სადაც ასევე ბევრს გადაუხდიან, მაგრამ პრესტიჟისთვის, ნუ, ზუდია
და ასევე ლათინურ ამერიკელ გუნდებში.
ლათინურ ამერიკული გუნდები არ არის ესეთი, მდიმოდ პირდაპირ თქვათ.
დიდარი.
არ არის ესეთი
დიდარი.
ხო, რატომ? იმიტომ რომ საუკეთესო ლათინურ ამერიკელი ფეხბურთელები როგორც ეს თამაშობენ ევროპაში.
და პირიქითაც არის, ხო, ევროპელი ფეხბურთელები ლათინურ ამერიკულ გუნდებში თუ იშვიათად.
ძალიან იშვიათად ხდება ეს, უკვე თქვათ, აი რაღაცა
სახელი რო აქვს, მაგრამ ვეღარ
ვეტერანი ფეხბურთელი, რომელიც შეიძლება რაღაცა ბოლო წლები წავიდეს ბრაზილიაში ითამაშოს, იმიტომ რომ რაღაცა ეგზოტიკა თან და რაღაცა. აი ამ
ფაქტორები. კეთილი, ეხლა პრეზიდენტებზე მაინტერესებს. მე ვიცი რომ UEFA აქვს თავისი პრეზიდენტები, როგორ ირჩევენ ამ პრეზიდენტებს, რა დამსახურება აქვს და რა საკეთებენ, მათი ფუნქცია რა არის? აი წავიკითხე რომ პლატინი არის.
პლატინი არის, ნუ ირჩევს აღმასკომი, აღმასრულებელი კომიტეტი. UEFA-სი და ესე იგი FIFA-სი შესაბამისად ფუნქცია რა არის? ფუნქცია არის, თქვათ, ალბათ იგივე ფუნქცია, რაც აქ, რა ვიცი, გაეროს გენდივანს, ხო? რაღაცა
გაეროს გენერალური დივანიც რაღაც კონფლიქტებს აგვარებს. აი ამ კონფლიქტებს თუ აგვარებს,
კონფლიქტები
ხო არის ეს
არაპოლიტიკური ალბათ, მაგრამ კონფლიქტები დაუშვათ სატრანსფერო თვალსაზრისით.
აი, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც
ხა პლატინის აქ ძალიან საინტერესო იდეები. ისტილობს, რომ განაგრძოს ეგრეთ წოდებული კულტურული განსაკუთრებულობის პრინციპი, რა შეიძლება კარგად იცი, რაც მოქმედებს, ვთქვათ, კულტურის სფეროში და კინოში, თავისთავად ევროპაში უკვე დიდი ხანია, მეორე მსოფლიო ომის მერე, მე როგორც ვიცი, რომ ეს პრინციპი გადმოიტანოს ფეგურძეც. ვინენ პლატინის იდეა არის ესეთი, რომ ფეგურთ პირველ შემთხვევაში, პირველ რიგში არის თამაში, არის სპექტაკლი და არა ბიზნესი. და შესაბამისად, აი ეს ქვეყნები, ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნები და მათი გუნდები, მათი კლუბები, ხო, რომ არ დაიჩაგრონ ამ დიდი ბიზნესის მიერ, ან სხვილი დიდარი კლუბების მიერ. ხვდები? მანდ ხა დეტალებში რომ შევიდეთ, ცოტა რთული მომენტია, იქ არის ეგრეთ წოდებული ბოსმანის წესი, რომლის მიხედვით
ბოსმანის წესი მახსოვს რაც იყო. ეს იქნებ გვიამბო რა, ბოსმანის ფეგურთელი იყო ფრანგული ბელგიელი
ფეგურთელი, რომელმაც გაასაჩივრა ის წესი, რომელიც არსებობდა
მანამდე.
ხო, არ ტრანსფერებზე არა, წესი იყო ეგეთი, თქვათ, აი სხვილ საფეგურთო ჩემპიონატებში, იტალიაში, ესპანეთში გუნდებს ჰქონდათ უფლება, რომ ყოველდათ მხოლოდ ორი უცხოელი ფეგურთელი, მერე გახდა სამი, ნუ სამი დაუშვეს. და ბოსმანის იდეა იყო ეს,
მე როგორც არა, თუ გუნდებს.
არა, არა, კლუბებს,
კლუბებს.
მადრიდის რეალს მაგალითად, მადრიდის ატლეტიკოს უნდა ყოველდათ მხოლოდ სამი უცხოელი განაცხადში, ანუ თქვა სასტარტო შემადგენლობაში, უნდა ყოველდათ სამი კაცი უცხოელი, მხოლოდ მეტი არ შეიძლებოდა. ამან თქვა ესეთი რაღაცა ბოსმანმა. თუ კი ევროკავშირის კანონმდებლობით მე მაქვს ჩემი პროფესიული მოვალეობა შევასრულო ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ხო? მაშინ აი ეს ფეგურის
ფედერაცია 90 წელიწადში ევროკავშირი.
ეს არის 93 14 წელი.
ლაპარაკი იყო, ხო, გასაგებია.
ხო და რატო არ მაქვს უფლება რომ ვითამაშო იქ სადაც თქვათ მინდა რომ ვითამაშო რა? და
ანუ ცხოვრების უფლება თუ მაქვს, რატომ არ შემიძლია ვითამაშო?
ხო, და ეხა პრობლემა რაშია რომ სიტყვაზე თქვათ პოლონელი ელექტრიკოსი თუ მუშაობს, ცხოვრობს და მუშაობს საფრანგეთში, ეს არავის სანამ პრობლემას არ წარმოადგენს, ხო? პრინციპში. არა და საფეხბურთო თვალსაზრისით, აი ეს მდიდარი კლუბები, როდესაც ყიდულობენ საუკეთესო ფეხბურთელებს, და უკვე რანანაირი ლიმიტი არ არის, ხო? არა და უცხოელი ფეხბურთელის ყიდვა, როგორც წესი, უფრო ძვირიჩდება, ვიდრე ადგილობრივი, თქვათ ახალგაზრდა საყვარა გუნდში, არა? ეს თავისთავადი მომენტია.
შესაბამისად,
ხო, და ამან მოიტანა რა საბოლოო ჯამში, რომ თქვათ, იყო სეზონები, რომ ლონდონის ჩელსიში თამაშობდა, თქვათ, ძირითად შემადგენლობაში არის ყარსეთი ინგლისელი, ან მილანის ინტერის შემადგენლობაში არის ყარსეთი იტალიელი. და მოხდა ესეთი ამალგამა და ამან ისევ და ისევ მოიტანა ის, რომ ვიჩაგრებოდნენ ეკონომიკურად სუსტი კლუბები, ვინც ამ კონკურენციას ვეღარ გაუძლებს. და აი ეს იდეა არის პლატინის პირველ რიგში. და მეორე კიდე, არ ვიცი, თუ
გამოიწვევს ცოტა. აი ეკონომიკურად სუსტი გუნდები, თქვათ, სკანდინავიური შეიძლება, ხო? თუ პირი
ქართული მაგალითად. თბილისი დინამო იზავს ამას, ახლა კრისტიანო რონალდო იყიდოს, ვერა, ხო?
ხო, ვერ იყიდოს.
ხო, ამაზე ელაპარაკი რა, რომ რაღაცნაირად ამოქაჩოსავით ფშალებში აი ეს კლუბები, რომელსაც არ აქვს ეკონომიკური
ასოციაცია. და ის ქვეყნებიც, ხო, თქვა, მაშინ გამოდის, რომ გერმანია იქნება ყველაზე უფრო
გერმანია, ესპანეთი,
იტალია. ნუ გერმანია განსაკუთრებით ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა არის, ხო, ევროკავშირში ყველაზე უფრო. და ესეც
ხო, მაგრამ იქ მან ფეგურში კიდე სხვა მომენტი მოქმედებს, აი, თქვა, დიდარი მეცენატების საკითხი,
ხო?
აჰა. თქვა, ესპანურ და იტალიურ კლუბებში სილიო ბერლუსკონი არის,
ხო, ამ საკილანის
კლუბელი უკვე წლებია.
ხო, ამ საკითხი ეს მინდოდა საუბარი. კარგი, ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ამ ბოსმანის იდეას, ანუ როგორ დამთავრდა შემდეგ ეს კონფლიქტი?
დიდი ვერაფრით ვერ დამთავრდა. მე ვიცი, რომ პლატინის კონდა შეხვედრები ევროკომისიაში, მაგრამ იქ ნუ ალბათ უარი უთხრეს, იმიტომ რომ თქვა, ახლა ვერ გამოყოფენ ამ სფეროს. ხო, სხვა სფეროებისგან. რა, ფეგურთელია თუ იგივე ელექტრიკოსი, იგივე კანონებს უნდა ემორჩილებოდეს მოწოდე
გათვალ. კეთილი. ახლა ტრანსფერებზე მინდა ვისაუბრო, აქ თუ არის კორუფცია ამ სფეროში, ამდენადაც ვიცი, ყველაზე მეტი სწორედ აქ უნდა იყოს.
იცი რა, არის ახლა მასიურად მე გამიჭერდება, მე ვიცი ცალკეული შემთხვევები. როდესაც თქვათ, ნუ ყიდულობდნენ ფეგურთელს, იქ ნაწილს ამ ტრანსფერისას ვიდედნენ ჯიბეში, ის აგენტები, რომლებიც ამას აკეთებდნენ. თუ გახმეორებული შემთხვევა იყო, მაგალითად, მარსელის ოლიმპიკს ყავდა ბერნარტაბის გაგია, ბერნარტაბი.
კი, გამიგე,
ხო, იმიტომ რომ პოლიტიკური ფიგურაა, შეიძლება ითქვას. აი ტაპის პერიოდში იყო ესეთი კაცი ბერნესი, რომელმაც რამდენიმე ტრანსფერი ისეთი განახორციელა, რომელიც შემდეგ გაირკვა გამოძიების შემდეგ რომ იყო ვთქვათ არალეგალური. აი მსგავსი რაღაცები ხდება.
არალეგალური ტრანსფერი რა?
Ну, არალეგალური ნიშნავს იმას, რომ ისევ და ისევ ნაწილი იმ თანხისა, რომელიც დაუშვათ გადახდილი იყო ფეგბურთელში, სინამდვილეში, რაღაცნაირად, რაღაცა მაქინაციით ამ კაცმა შეიძლება ჯიბეში.
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოგი თუშმანიშვილთან.
Don't ever let me go more than once.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გოგი თუშმალიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სპორტული ჟურნალისტი. ჩვენ საუბრობთ უეფას იუბილეზე, რომელიც 15 ივნის აღინიშნება. მოხდა ისე, რომ დაემთხვა უეფას იუბილე ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს, თუმცა უეფას რა თქმა უნდა აქვს კავშირი ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატთან და ალბათ ძალიან დიდია მოლოდინი, რომ სწორედ ევროპის ნაკრები, ევროპის რომელიმე ქვეყნის ნაკრები გახდება მსოფლიო ჩემპიონატი, ჩემპიონი. ეს უეფასთვის ალბათ პრესტიჟია. შიდა კონკურენცია თუ არსებობს ფიფაში, მართლა საინტერესოა.
რა ძალიან ჩემპარება, რომ ევროპის
ევროპის გუნდი გახდეს.
ხო, იმიტომ რომ ბრაზილიაშია ჩემპიონატი, ხა როგორც წესი, როცა სამხრეთ ამერიკაშია მიმართება ჩემპიონატი, იგებს ხოლმე სამხრეთ ამერიკული გუნდი. როგორც წესი ფიფას მე თუ გვექნება დრო რომ
ფიფაში
არსებულ არაჯანსა ასე ვთქვათ რაღაცა მომენტებზე ფიფასი არა უეფასი, მაგრამ ფიფასი როგორც წესი ეხმარებიან ხოლმე სრულიად აშკარად მსაჯები მასპინძელ გუნდებს, გუშინაც ვნახეთ ისეთ რამ,
რომელსაც
აბსოლუტურად არ იყო არანაირ 11 მეტრე, რომელიც დაუნიშნეს ბრაზილიას.
წესით როგორ არის ხო თქვა ხორვატიის ნაკრებს შეუძლია გაასაჩივროს?
არა, ეხლა რა არის
საერთოდ?
არა, გამორიცხული.
მით უმეტეს ბრაზილიის ტერიტორია.
არა,
არა, გასაგებია. სხვათა შორის მაინტერესებდა მსაჯებს თვითონ ფიფა ნიშნავს.
ფიფა ნიშნავს, რა თქმა უნდა.
ანუ ეს ხალხი სელექცია რაღაცა მეთოდები. წევრები შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ხო, ამ რაღაცა
ну сарай арафери ყველა ფედერაციაში არის გაწევრიანებული თქო გარკვეული რაოდენობა მსაჯების, მერე ისინი თავიდან იწყებენ
მათ შორის საქართველოს.
ხო, მათ შორის საქართველოს თავისთავად, ხო.
ან ქართლსაც შეუძლია იმსაჯოს.
Ну თუ არის ხარიში, თუ რა თქმა უნდა სათანადო კვალიფიკაცია, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება.
ფიფაში რო გუშინდა ცალზე ამბობ რო კვალიფიკაცია.
მე მგონი მან საჯის მომენტი არ არის, იმდენს რამდენს არის ფიფას მომენტი, რაღაცა დავალებას იღებენ საუბრობ იმდო. მე არ ვიცი მაგალითად, აი კორეაში და იაპონიაში 2002 წელს ეს ქვეყანაში ერთად დაარსდა. კორეის გუნდი მიიყვანეს ნახევარფინალამდე, რაღაცა საოცრებები ხდებოდა.
ჩაგრავალებს.
მე კონკრეტულად ვერ გეტყვი ხა ბლატერი ვინც არის პრეზიდენტის ავალებს თუ არა, მაგრამ რაღაცა მექანიზმი არის.
აი ფული რანაირად შეიძლება ტრიალებდეს, იყოს ბერლუსკონი ახსენე შენ, იყოს პოლიტიკური ინტერესი, ანუ ფაქტი არის რომ ბერლუსკონისთვის ფეხბურთი იყო გარკვეულ თვალსაჩინო ესეთ პოლიტიკური ქულების დაგროვების არაჩვეულებრივი საშუალება, ხო? და კომერციული, ანუ სარეკლამო ბიზნესი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, პლუს დამავიწყდა მე თქვა ტოტალიზატორები, რომელზეც აუცილებლად მინდა რომ ვისაუბროთ. სამი რამ ჩამოთვალე, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ დიდი ფული ტრიალებს ფეხბურთში. შეიძლება
დიდი ფული ტრიალებს სამი ჩამოთვალე, ხო, ტელევიზია უნდა ითქვას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სატელევიზიო არქებია, რომლებიც კერძო არქები, რომლებიც ყიდულობენ უფლებებს და
სახელმწიფო საზოგადოებრივი მაუწყებლოზე რატო გადის მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა?
არ ვიცი, ეს უნდა
შეიძლება რაღაც
ამას ვერ გეტყვი. არა, ნუ საზოგადოებრივი საზმაო არ გადაიხადა ალბათ ის თანხა, რაც უნდა
გადაიხადა.
შეიძლება რაღაცა პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში
აქვს. პრიორიტეტი უნდა იყოს.
პრიორიტეტი აქვს სოფლიო ჩემპიონატის დროს. ან და ევროპის ჩემპიონატის თამაშების საზოგადოებრივი აუწყებლებს.
ხო, ხო, ესე ვთქვი.
სხვადასხვა ქვეყნების ალბათ, ეს არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ვიცი რომ აი ეს ჩემპიონატები რომლებიც ქვეყნებში იმართება, ის ხვილი 4 დიდი 4-ეული ეგრეთ წოდებული, ხო, ინგლისი, გერმანია, იტალია და ესპანეთი, ხო? აი მან როგორც წესი ყიდულობენ კერძო არხები უფლებებს, რაც ღირს ძალიან ძვირი. აქედან გამომდინარე არის შემოსავლიც, რაზეც ვლაპარაკობ.
ხო. კიდე დავად ჩამოთვალეთ მეორე, ჩამოთვალეთ პოლიტიკური ინტერესები.
Ну, ეხა პირადი პრესტიჟის მომენტია, ეს არის გამოჩენის ეს
კორეაზე ალბათ ეგ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ეხა კაცი ხდება სელებრიტი, ხო, ეგრეთ წოდებული. მომენტალურად, როცა დიდ გუნს ყიდულობს, ეხა აბრამოვიჩი ვინ იყო ინგლისში?
ხო, ხო, ხო.
ნუ რუსეთში იყო და ყველა აბრამოვიჩი ვინ არის? ინგლისში ვინ იყო ევროპაი, ანუ მსოფლიოს მასშტაბით არავინ არ იყო, ხო? ნუ კი, ეხა ვიღაცა შეიძლება ვიყო, მაგრამ არის ეს
მასი. და გაყიდული თამაშები. უეფას ისტორიაში ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც აღმოჩნდა რომ თამაში იყო გაყიდული, ხომ არის? ძალიან სკანდალური. ამბავი.
იცი რა, მანდ ეხა
პრო UEFA ძალიან წესიერი ორგანიზაცია. შედარებით.
მე არ მომწონს რაღაც იმასე.
შედარებით.
იდეალურად წესიერი ორგანიზაცია, მაგრამ FIFA-სთან შეფ ეხა აქ მნიშვნელოვანი რა არის. FIFA-ს ირგული ბოლო დროს ტრიალებს, ასე ვთქვათ, ლუხნები დადიო და უკვე დიდი ხანია რომ ვთქვათ, არის საკმაოდ კორუმპირებული ორგანიზაცია და მას შემდეგ რაც მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება გადაეცა ყატარსა და რუსეთს, ეს მოხდა 2011 წელს ერთდროულად ერთი და იმევე კონგრესზე მიენიჭა ამ ორ ქვეყანას
ჩემპიონატში,
აი მას შემდეგ უკვე ეს ხმები დადასტურდა კიდევაც, ასე ვთქვათ, ეს ეჭვები, რატო? იმიტომ რომ ინგლისელმა ჟურნალისტებმა Sunday Times-ზე თუ არ ვცდები, ჩაატარეს მე-18 გამოძიება და დადასტურდა კიდეს, რომ ვთქვათ, განსაკუთრებით ყატარის შემთხვევაში, რომ ადგილი ჰქონდა კორუფციას, ყატარის, ასე ვთქვათ, ფეხბურთის ფედერაციის ერთ-ერთი, ანუ თავარმა მესვეურმა მოისყიდა პირდაპირ წევრები, აღმას კომის წევრები ეს პრეს დროს და მან არ ამხოლოდ ის იყო რომ თქვა იქ რაღაცას ჩემოდნით მისეს ფული და რა იყო სახელმწიფოთა შორეში გარიგებებიც, აი მაგალითად ტაილანდს მიეწოდა ატარული გაზი იმდენად შეღავათიანი პირობებით, რომ ტაილანდის წარმომადგენელმა ეჭვი გაჩნდა მაშინ, მერე თუ რატომ ისა ტაილანდის წარმომადგენელმა ხმა ყატარის კანდიდატურას. აი ესეთი მომენტებია. თქვათ რუსეთისთვის გადაცემა. მსოფლიო ჩემპიონატის უფლების. თუ კი ვიცით რომ FIFA-ს დევიზი, უმთავრეს სლოგანი არის fair play, ანუ სამართლიანი თამაში და როდესაც აძლევ ჩემპიონატის ჩატარების უფლებას, ნუ კვაზი ფაშისტურ სახელმწიფოს შეარავდა თქვა რუსეთზე რა. მიდომ ძიმ ის მოზე ხარ ეხლა
ოლიმპიადაზე შეიძლება ითქვას რომ დაახლოებით
აბსოლუტურად იგივეა. და მე ირკვევა რომ ეს ყატარელი ეს ბინჰამამი რომელიც რომ რასაც მაგოდი სოხნისინ იყო ჩასული პუტინთან პირადი შეხვედრა ჰქონდა აი იმ კენჭის ყრამდე ცოტა ხნით ადრე. ესე რა გამოვიდა რომ რუსეთი ლობირებდა ყატარის კანდიდატურას და ყატარი კიდე რუსეთისას ანუ ასე ვთქვათ
მაგრამ ხო ითვალისწინებენ უსაფრთხოებას მაგალითად რომ ბრაზილიასთან დაკავშირებით ვიცი რომ პრობლემებიც იყო.
რა თვალსაზრისით უსაფრთხოებას
ფეხბურთის ჩემპიონატის ჩატარების დროს რამდენად უსაფრთხოა ქვეყანა? თუ ასეთ რაღაცებს ხო ითვალისწინებდით ხო და ეს
ალბათ თვითონ ქვეყანა რამდენად უსაფრთხოა და ამიტომ
ბრაზილია
ხო, ბრაზილია არ არის ხო ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა დედამიწაზე უსაფრთხო.
ხო, ბრაზილიას ეკუთვნის გულშემატკივრების ტემპერამენტიც ვიცით და ყველაფერი შესაძლებელია.
კი, არა, ნუ ხე ბრაზილიის სხვა მომენტია, ბრაზილია არის ქვეყანა, რომელიც ნუ თამაშობს ხო ვექტორს, რომ ვთქვა, საუკეთესო ფეხბურთს, ხო? და არის დიდი ქვეყანა მოსახლეობით და რა ვიცი, მთლიანად შეიძლება იქ 99% მოსახლეობისა
არის
მოყარული.
ფეხბურთის მოყარული.
ხო და ამიტომ
ეგრე თუ
გვიან ხო ერთხელ 1950-ში ჩატარდა ბრაზილიაში ტურნირი და ხო ხოდეს მე უნდა მეესეთ რა.
და გოგი ბოლოს მაინტერესებს რადგან თქვით რომ UEFA არის შედარებით ყველაზე უფრო წესიერი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, მისი ავტორიტეტი ძალიან დიდია FIFA-ში გადამწყვეტი როლი აქვს თუ არა? ანუ პრინციპში მანიპულირებს თუ არა ამ ორგანიზაციას? თუ არ ვიცით ეს.
ხა, ვერციმდენად ვერ აქვს ეთყობა ეს გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ რამდენად ჩემთვის ცნობილია, მიშელ პლატინის უნდოდა თავის კანდიდატურის წაღენება FIFA-ს პრეზიდენტობაზე. მაგრამ ბლატერმა მიც არის მოქმედი პრეზიდენტი, მან ესე იგი რაღაცნაირად ამ შიდა კულისურ ასე ვთქვათ რაღაცა ბზოლაში ისევ გამოიმარჯვა და ისევ წარაღენა თავისთავად, ამიტომ არა. ანუ ეხა ის მომენტი რო არის ყველაზე მდიდარი ორგანიზაცია, ყველაზე მდიდარი წევრი კონფედერაცია,
ხო,
შეიძლება ეხო იმის გარანტიას არ იყოს, რომ გინდა თუ არა აბსოლუტური გავლენა ქონდეს.
გასაგებია. კარგი, ჩვენ დავამთავროთ მაშინ ჩვენი საუბარი. გოგი თუშმანიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი მიუძღვენით UEFA-ს იუბილეს. UEFA არის ევროპის ქვეყნების ასოციაციათა კავშირი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია, თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავდა ეს გადაცემა და ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათემდე გემშვიდობებით, კარგად ზარდებოდით.
მოისმინეთ თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაპარაკო